Magandang magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar. At ano na ang mga pinakahuling kaganapan ngayon sa Kabisayaan?
Magandang umaga, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagatakinig. At dito sa Cebu, inaprubahan na ng Cebu City Council ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa City Ordinance 2381 na nag-aata sa lahat ng mga establishmentong pangkalakal, residential subdivisions at mga condominiums ng syudad na maglagay ng closed-circuit television o CCTV cameras. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing mga CCTV cameras ay dapat makalagay sa mga strategic na lugar upang lubos na makikita ang nasa loob at labas ng establishmento. Inatasan din ng nasabing Implementing Rules and Regulations o IRR ang Business Permit and Licensing Office ng City Treasurer's Office na magpadala ng otorisadong kinatawan na siyang mag-i-inspeksyon ng establishmento. Ang CCTV system ay kailangang may malinaw na video ng ma-i-record araw-araw at ito ay i-inspeksyonin taon-taon upang masigurong nananatiling operational. Ronald?
Siguro dahil naman dyan, Nick, mababawasan na yung mga insidente ng mga krimen.
Tama yan, Ronald. Maganda itong pamamaraan o pang yung mga salarin o masasamang tao ay makikita doon sa CCTV.
Yes, Nick. Ano pa?
Ronald, hinikayat ni Cebu City Police Office Acting Director Joel B. Doria ang mga malls at iba pang mga pribadong establishmento na sila na mismo ang maglagay ng mga signage na nagbibigay babala sa publiko laban sa pagsagawa ng bump joke. Ito ang tinalakay sa isang pagtitipon kamakailan kasama ang mga security managers ng mga malls at ibang pribadong establishmento kung saan iprinisinta ng nabanggit ang mga rekomendasyon upang mapigilan ang publiko na subukang uli na gumawa ng bump joke. Matatandaan na umabot na sa 4 katao simula noong 9 ng Setyembre ang dinala sa kustudiya ng kapulisan dahil umano sa pagsagawa ng bump joke sa iba't ibang malls sa syudad. Kaunay dito ay hinikayat din ng nabanggit na ang mga security personnel na sampahan ng kaso ang mga individual na gumagawa ng bump joke upang magsilbing halimbawa sa publiko na mag-ingat sa kanilang sinasabi. Ronald?
Nadadagdagan ba? Padami ng padami mga bomb jokes.
Nadagdagan ng 3, Ronald. Pero parang nagbibiro lang talaga yung isa teenager na may dasyang...
Pero hindi alam ng mga tao eh, na kahit na biro lang, ibawal eh, no?
Yun nga. Kaya maganda tong initiative na mismo ng mall. Maglagay sila ng malaking babala doon, malaking sign. Bawal ang bomb joke dito. Ganun.
Okay. Yes, Nick, ano pang mga kaganapan?
Ronald, nagtalaga ng isang pulis bawat barangay ng siyudad ng Cebu ang Cebu City Police Office o CCPO upang mapalakas ang seguridad ayon sa Oplan Pakigsandurot o Oplan Pakikiisa sa mga mamamayan. Ayon pa sa mga pinaukulan na sa nasabing hakbangin, ang itinalagang pulis ang siyang kasama ng mga barangay tanod tuwing merong re-respondihan na alarma. Dagdag pa ng mga pinaukulan na sa nabanggit na pamamaraan, hindi na kailangan pang tumawag ng pulis ang barangay dahil meron ng uniformadong tauhan na naka-duty. Sinabi rin ng mga kinaukulan na kung ano ang problema doon sa barangay kaugnay sa peace and order, ang pulis na nadistino ang siyang unang lalapitan at siyang tatawag ng mga kasama sa panahon na nangangailangan ng taragdagang kapulisan. Ronald?
Oh, at ilang pulis ang naka-assign dyan? Nag-rotate sila sa isang araw? Ilan? Mga ilan? 8 hours dyan?
Isa sa bawat barangay.
Hindi, ano, ang shift nila every 8 hours o...
Every 8 hours. Isa lang muna. Bandang gabi.
Bandang sa gabi lang. Okay, sa gabi lang. Hindi pag umaga, wala. Okay. Yes, Nick, ano pang balita?
Ronald, maglalagay ng karagdagan bagtang bimotor ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng Lapu-Lapu upang maihatid ang mga pasahero papuntang Olanggo Island mula sa Angasil Wharf ng Barangay Mactan at pabalik pagkatapos hulihin ang mga hindi nakarehistrong bangkang di motor o pump boats na pumapasada sa nasabing ruta. Kamakailan lang ay hinuli ng Philippine Coast Guard ang ilang mga bangkang di motor na hindi nakarehistro sa Maritime Industry Authority o Marina para sa seguridad at kaligtasan na kadahilanan. Ayon pa sa mga kinaukulan na isinagawa ang panghuhuli upang mapilitan ang mga operators ng bangkang di motor o pump boat na magparehistro sa Maritime Industry Authority o Marina. Payo pa ng mga kinaukulan sa lahat ng mga operators ng bangkang di motor na dapat ayusin nila kaagad ang mga kaukulang papeles mula sa Marina upang agad silang makabalik sa pag-operate. Ronald?
Yes, Nick. Ano ba? Meron pa ba?
Ano rin, Ronald, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan at upang matulungan ang mga motorista na ligtas na marating ang kanilang destinasyon, hiniling ng Cebu City Council sa Department of Public Works and Highways ng Gitnang Kabisayaan o DPWH ng Rehiyon 7 na magsagawa ng inventory ng lahat ng mga road signs. Ayon pa sa mga kinaukulan ng isang road sign na hindi maayos ang pagkalagay upang makita sana ng mga motorista sa malayo ay magdudulot ng panganib sa mga motorista. Maliban dito ay hiniling din ng mga kinaukulan na dapat ding suriin ang mga signs upang malaman kung ang mga ito ay kailangang ayusin o kumpunihin o di kaya ay palitan. Dagdag pang kahilingan ng mga kinaukulan sa DPWH ay ang maglagay ng mga safety measures sa Cebu South Coast Road tulad ng road markings with reflectors, rumble strips, traffic signs at caution lights.
Yan, Ronald? Malaking tulong sa mga motorista.
Motorista,
yes,
lalo na sa gabi.
Yes, at nababalitaan ko meron doon kayo tinatawag na 4 o'clock habit. Ano ba itong 4 o'clock habit na ito?
Mamayan, Ronald, 4 o'clock habit. Marahil hinango sa 3 o'clock habit ng yung dasal. Ito naman paglilinis sa kapaligiran. Bagamat walang kaso ng dengue, ang naitala sa sudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, ay patuloy pa rin nilang ipatutupad ang kanilang 4 o'clock habit na paglilinis upang maiwasan ang mga lamok na siyang nagdadala ng sakit tulad ng dengue. Target ng nasabing regular na paglilinis ay ang mga lugar kung saan posibleng mangingitlog o dadami ang mga lamok upang mapigilan ang pagkalat ng sakit tulad ng dengue. Ayon pa sa chairman ng Committee on Health ng nasabing syudad na meron silang imomonitor na sinasabing aso ng dengue, subalit pagkatapos ng pagsusuri, kanilang napag-alaman na hindi dengue ang ikinamatay ng bata na taga barangay San Roque ng Talisay. Dagdag pa ng nabanggit na pagamat wala pa silang naitala na kaso ng dengue sa taong ito, patuloy pa rin nilang pinaalalahanan ang lahat, pati na ang mga opisyal ng mga eskwelahan na linisin ang kanilang kapaligiran at pagtupad ng nasabing 4 o'clock habit.
Yeah, bakit 4 o'clock, hindi 10 o'clock o 7 o'clock ng umaga?
Mag-uwi yan na kasi bandang alas 5, parang tinapat to bago umuwi,
mga bata.
Maglinis.
Ah,
okay. Mga bata, pati yung mga kawani nung... Okay.
Kasi mas maganda sana madaling araw, umaga, alas 6 o 7 o'clock. Anyway, Nick, maraming salamat. Yan lang ba ang ating mga balita?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Wilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat muli, Ginoong Nick Wilgar, sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.